habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha juun ee sanadkan 2023-kuna waa kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan.
waxaweye subanku waxa waa qaybo badan yahay, qaybo kala duwan buu leeyahay. waxaa jira mid la yidhaahdo water diaria oo suban suban biyood la yidhaahdo, waxaa jira mid la yidhaahdo colora kaasoo badanaa soomaalida ku jiraa daacuun. labadaas noocba hadda shubanada ugu badan bay ka mid yihiin inta badan laga helo xeryaha qaxootiga ama meelaha soomaalidu ay ku badan tahay.
xanuunka daacuun caloolaha oo la sheegay in uu fara ba-aan ku hayo qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab, warbixin ayaad ka maqli doontaan. waxaa sidoo kale aan idiinhaynaa barnaamijkii bandhiga v o e da oo toddobaadkan ku saabsan heshiiskii ay dhowaan muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya oo ay puntland ka maqnayd.
marka la fiiriyo jawiga guud iyo rabitaanka shacabka, horta in shacabka la weydiiyo waxa ay rabaan, siyaasiyiintuna ay ku dhiiradaan inay shacabkooda ku kalsoonaadaan, waa wax maaragta laga maarmaana, waa arrin geesinimo leh, waa arrin runtii horaba loogu heshiiyey baydhabo.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dadka ku nool caasimada suudaan ee khartuum ayaa sheegay in ugu yaraan 18 qof ay dhinteen oo rayid ah, in ka badan 100 kalena ay dhaawacmeen kuna dhaawacmeen dagaal u dhexeeya ciidamada militariga iyo ciidamada gurmadka degdega ah oo iska soo horjeeda, kaas oo ka dhacay suuqa magaalada khartuum. hay-adaha samafalka ee ka hawlgala deegaanada ku xeeran oo dadka deegaanka ka caawiya sidii ay u heli lahaayeen cunto iyo daawo ayaa ku tilmaamay xaaladda mid aad u liidata, waxayna dhakhaatiirtu ka codsadeen dadka deegaanka in ay dhiiggooda ku deeqaan. qareennada xuquuqda insaanka ayaa sheegay in ciidanku ay adeegsadeen madaafiic ayna duqeeyeen suuqa koonfurta khartuum arbacadii. ciidanka ayaa ku eedeeyey kooxda kasoo jeeda ee r s f in ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ay doonayeen in ay joojiyaan islamarkaana ay baabuurta ka qaataan. magaalada cape town ee dalka koonfur afrika oo uu ka socdo shirka golaha wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka laysku yihahdo briggs ayaa waxaa lagu daahfuray shirka heer wasiir ee saaxiibada briggs iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen qaar badan oo ka mid a wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga faysal ibn farxaan ayaa gaaray magaalada cape town, kaasoo lagu wado in uu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov. wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegay in lavrov uu doonayo inuu kooxda kala hadlo arrinta ku saabsan ballaarinta briggs, maadaama ay jiraan musharaxiin badan oo xooggan oo doonaya in ay ku biiraan midowda briggs, kuwaas oo dowladda sacuudiguna ay ka mid tahay. sanadkii hore shiinuhu waxa uu muujiyey taageerada uu u fidinayo xubinimada isbahaysiga in la ballaariyo. ruushka ayaa ku dhawaaqay inay jiraan 15 waddan oo danaynaya inay ku biiraan ururkaasi oo ay ku jiraan aljeeriya iyo masar. wasiirada briggs ayaa kulmay si ay isugu dayaan inay abuuraan koox awood leh oo barbar socota xulifada reer galbeedka. koonfur afrika ayaa wajahaysa xaalad cagiran oo ku saabsan in loo ogolaado hogaamiyaha ruushka valadimir putin inuu ka qayb galo shirka briggs iyo in la sugo ammaankiisa, inkastoo ay go-aan ka gaadhay maxkamadda dembiyada caalamiga. maadaama ay dowladda koonfur afrika xubin ka tahay maxkamadda, waxa ay si sharci ah u qasban tahay in ay xidho ama ay musaafuriso madaxweynaha ruushka una gudbiso maxkamadda caalamiga. fulin la-aanta amarkan ayaa keeni doonta in la iska horyimaadaan wadamada reer galbeedka iyo koonfur afrika. aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa meel mariyey heshiiska lagu kordhinayo amaada dowladda maraykanka. haatan waxaa dadaalada lagaga hortegayo in dalku uu qaamoobo ay u wareegeen aqalka sare ee senatka. hogaamiyaha aqlabiyadda golaha sare ee senatka jack schumer oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo hogaamiyaha aqlabiyadda mitch mcconnell ayaa sheegay in ay rajaynayaan in sharcigan la ansixiyo maalmaha soo socda si uu u saxeixo madaxweyne biden. wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa ka digtay inay masallafi doonto ama ay lacag la-aani ku dhici doonto haddii aan heshiiskan la meelmarin. saraakiisha difaaca ee maraykanka ayaa ka digaya saraukac ballaaran oo ku yimid daandaansi ay sheegeen inuu kaga imanayo diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka ee shiinaha, kaas oo ka socda hawada caalamiga ah ee dulmarta marin biyoodka koonfurta shiinaha. todobaadkii la soo dhaafay waxaa aad isugu dhawaaday diyaarado dagaal oo Mareykanku leeyahay iyo diyaarado kale oo kuwa dagaalka ah oo Shiinuhu leeyahay. Laba sarkaal oo Mareykan ah oo magacooda qariyay ayaa sheegay in tallaabooyinkani ay abuuri karaan falal amni darro ah oo aan lagu talagelin. Salaasadii waxaa Mareykanku ay sii daayeen muuqaal ay ugu yeedheen dhaqdhaqaaq gardarro ah oo aan loo baahnayn, kaas oo uu sameeyey duuliyad dagaal oo Shiinaha u dhashay. Falkaas ayuu kula kacay diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee Mareykanka 26-kii bishii dhammaatay ee May. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu dil warkii idinida. Nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan xeryaha qaxootiga Kenya ee Dadaab ayaa sheegaya in xanuunka daacuunka oo ka dilaacay xeryahaasi uu kasii darayo. Hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa daacuunkan oo socda muddo 6 bilood ah inuu yahay kii ugu xumaa, iyadoo weli qaxooti badan oo cusub oo Soomaali ka tegay ay xeryaha ku qulqulayaan. Wariyaha v o a ee xeryaha Dadaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan inoo haya.
Dhakhaatiirta caafimaadka ee ku sugan xeryaha Dadaab ee dalka Kenya ayaa ka digaya khatar ka dhalan karta daacuunka oo weli ka jira qayb ka mid ah xeryahaas ee talaadadii lasoo dhaafay shir jaraa'id ku shaaciyeen saraakiil ka tirsan hay'ad aan xuduud lahayn oo fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Nofeembartii lasoo dhaafay ayaa la shaaciyay in xanuunkan ka dilaacay xeryaha, inkastoo wasaaradda caafimaadka Kenya iyo hay'adaha caafimaadka ee ka howlgala xeryaha oo iskaashanaya talaalo looga hortagayo khatarta xanuunkan ay ka fuliyeen guud ahaan xeryaha. Sanadkii tagay oo xeryaha ay soo gaareen qaxooti ka badan 76,000 oo ka soo barakacay abaaraha, ayaa la sheegayaa in khatar adag ay wajahayaan maadaama qaxootigaasi aysan heli karin biyo ku filan, saabuunta iyo agabyada kale ee qaybta ka ah howlaha nadaafadda. Afoon Ibraahin Cusmaan, 3 caruur ay dhashay, ayuu hareeray daacuunka, waxaana isbitaalka lagu karaantiilay 3 toddobaad sida ay v o a da la wadaagtay.
Afoon Ibraahin Cusmaan, 3 caruur baa isbitaalka la gelay, 3 caruurood waxaan la jeeyay 3 isbuuc aan kula jiray. Ciyaalka markaa aan geynahay oo aan laabanahay guriga aan galay, gabar walaasheeda ah ay ilmaha kugu daateen hadan, ayadana way la qaaday ilmaheeda 2 isbuuc kula jirtay. Aad baa ilma nooga xanuunsatay, ilmaha aad bay nooga xanuunsateen, shubanbiyada lolahabay quteen aad bay u shubeen, shubankiina aad bay ugu dahay. Markaa isbitaalka la geeyey way qaadan waayeen arbadii lagu duray, arbadii markay qaadanaan baca oona nilaysaa lagu duway, markii dambe jirkood soo laabtay baa filanba lagu hiri si bay u qaateen. 3 caruurood ba ahayn, 3 isbuuc inuu kula jiray isbitaalka oo waxaa jifeen shubanka oo teendad daacuun eebta taraantiilka la geliyey meesha oo lagu karantiil way, hataa markaa ilmo garaabtaa inagaan waxaan la dhaheen meesha oo unga meesha oo karantiil ahaan baan noogeena. 3 waxaa ku jirnay teendo.
Isbitaaladii ku yaala xeryaha waxaa jiifa bukaano la daalaa dhacayo shambiyoodka, kaas oo walaac badan geliyey qaxootiga danyarta ee ku cusub xeryaha.
Magacaygu Haajir Cabdullaahi Cali, waxaan codsanaynaa ilmaha inay naga xanuunsan yihiin oo shubanbiyood naga hayaan oo saabuun aan haysanin, biyo fiican oo nagu filan aan haysanin. Waxaan u baahanahay nadaafadda in loogu dadaalo. Nadaafadda waxaa ka muhiim ah koodi in saabuuntana la siiyo, biyana la siiyo, anagana aan ku dadaalno. Teeda kale ilmaha aad bay nooga xanuunsan yihiin, musuul la'aan baan haysaa, ilmaha banaanka ay ku xaaraan, masagada haddana la siiyo naftirkeeda, ilmaha way qoonsanayaan, markaan siina badarka hore bay ka shibmayaan ilmaha xeerada ka marka hor kacaan oo kaleeto. Hay'adaha caafimaadka inaan noo dadaashaan baa u baahanahay haddu ilaah yiraa insha allah. Aad iyo aad ila caruurta dib bay u xanuunsan yihiin, shuban biyood baa ku dhacay caruurta, qandho, hergeb, cudur fara badan baana heeya, haddu ilaah yiraaha inaa caafimaadka aan noolaga dadaalaan u baahanahay. Hay'ad waxay sheegaysaa inuu xanuunkan uu daacuun yahay, roobaa da-ay, nadaafad la-aan baana hayso, hooyin la-aan baana hayso, aadan aan u daryeel aan u baahanahay.
Cabdinaasir Ciise oo ka howlgala isbitaalka guud ee xarada Xagadheera ayaa bulshada qaxootiga la wadaagay siyaabaha ay ula tacaali karaan daacuunka iyo shambiyoodka, isagoo sheegay inay muhiim tahay in markasta lala xiriiro goobaha caafimaadka.
Haweeye, shubanku waxaa qaybo badan yahay, qaybo kala duwan buu leeyahay. Waxaa jira mid la yiraahdo water diarrhea oo shuban shambiyood la yiraahdo, waxaa jira mid la yiraahdo cholera kaasoo badan oo Soomaalidu tiraa daacuun ee labadaas nooc baa hadda shumanada ugu badan bay ka mid yihiin inta badan laga helo xiriyaha qaxootiga ama meelaha Soomaalidu ay ku badan tahay daacuunku waa mid aad khatartiisu u badan tahay isla markaana dhibaato badan ku keena qofka bini'aadamka hadii aan la daweyn ama uu xilin kaalmo degdeg ah ama gurmad degdeg ah markiiba aan goob caafimaad lala gaarin ay sababi karto qofkaas inuu waxyeelo gaarsiiyo ama uu dhinto ama uu khatar gaaro qofkaasi isla markaana wuxuu kaga duwan yahay suunka kale suunkan calaamadihiisa waxaa lagu gartaa waxaa ka mid a markuu qofku shumo aad buu shumayaa aad buu fuuqbaxayaa isla markaana wuxuu noqoy qof tabar daran kalarkiisuna waxa weeye oo lagu garanayaa waa biyaha bariska oo kale waxyaalaha lagu kala kasooci haddii aad marka microscope iyo aada shaybaar la aadin waxaa lagu kala sooci karaa qofku shubankiisu markaad eegtid waa biyaha bariska oo kale mar haddii aad aragtid qof shumaya oo biyaha bariska oo kala dhigaya qofkaas waxaa ku cad inta badan inuu yahay shubankaas shubankii kalooraha ama daacuunka Soomaalidu taqaano shuban biyoodkana waxa weeye waa shuban sida biyaha oo kalaa laakiin aanu ekayn biyaha bariska oo kale aan lahayn laakiin shuban badan oo qofki dee uu ka imaanayo isla markaana isagu dhiso goob caafimaad in la gaaro ayuu u baahan yahay marka u horeysa hadduuna goob caafimaad joogin marka u horeysa waa in la sameeyaa sidii lagu geyn lahaa goob caafimaad isla markaaba loo howlgalaa goobta ugu dhow goob caafimaad in la geeyo weliba waxaa fiican in la geeyo goobahan oo kale dadka shumaya goobaha loogu talagalay sida isbitaalada oo kale ama health centerada oo kale
daacuunkan ay ka digayaan laamaha caafimaadka ayaa ku soo aadaya iyadoo sanadkii hore ilaa 5 ruux ay u gooriyoodeen sida laga soo xogtay laamaha caafimaadka Abdisalaam Salas VOA xariyaha dhadhaab
halkaadna kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay maanta Khamiis ah inay diyaar u tahay inay fududeyso wadahadal dhex mara dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan haddii ay muujiyaan kagoonaanshiyahooda iyo hirgelinta xabad joojinta ay garwadeenka ka ahaayeen Mareykanka iyo Sacuudiga. Warbixin ay V O A da arrinta ka qortay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Qoraal uu soo saaray afyan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka ay u sahlayaan dhinacyada isku haya colaadda Suudaan inay wada hadlaan iyadoo shuruud uga dhigtay hirgelinta heshiiskii xabad joojin ee dhinacyada horey ugu dhex maray dalka Sacuudiga. Marka xogagays haya ay caddeeyaan inay dhab ka tahay hirgelinta xabad joojinta, Mareykanka iyo dalalka ay saaxiibka yihiin ee boqortooyada Sacuudiga waxay diyaar u yihiin inay sii wadaan fududeynta wadahadalladii joogsaday si xal looga gaaro colaadda Suudaan. Sidaasi waxaa yidhi afyeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda. Qoraalkan ayaa soo baxay maalin kadib markii milatariga Suudaan ay ka baxeen wadahadalka iyagoo ku eedeeyey dhinacyada ka soo horjeeda inay si joogto ah u jibinayaan heshiiskii xabad joojin ee ay horey u gaareen. Labada dhinac ayaa saxiixay 20-kii bishii lasoo dhaafay ee May heshiis xabad joojin si galaanga loo siiyo sahayda gargaarka bani'aadnimo. 29-kii bishii May ayay haddana ku heshiiyeen in muddo 5 cisho ah lagu daro. Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa kormeeraya hirgelinta xabad joojintan, waxayna sheegeen in labada dhinacba ay jebiyeen heshiiska. Dhinaca kale, golaha amniga qaramada midoobay ayaa kulan ka yeeshay arrinta Suudaan Arbacadii shalay, shir in ka badan 9 daqiiqadood socday oo ay albaabada isu xirteen. Shirkaasi waxaa codsaday xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Waa markii 5-aad ee tan iyo intii uu xilka qabtay muddo 5 sanadood ka badan haatan laga joogo uu Guterres dalbado shir noocana. Waxaan wajahaynaa xaalad isbedbedelaysa oo dhinacyada siyaasadda iyo bani'aadnimada ah. Xogeyaha guudna waxa uu doonayaa inuu aragtidiisa la wadaago xubnaha golaha ammaanka, sidaasina waxaa wariyaasha u sheegay afyeenkiisa Stephen Dujarric. Caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum waxaa ka socday dagaal iyo rabshado tan iyo 15-kii bishii Abriil markii uu dagaal ka dhex qarxay milatariga Suudaan iyo maleeshiyada sida milatariga u tababaran ee RSF. Dagaalka ayaa ka dambeeyey markii ay isku dhaceen hogaamiyaha milatariga Suudaan General Abdul Fattah al-Burhan iyo madaxa xugaga RSF-ta General Maxamed Xamdan Dagaalo. Labadan jeneraal ayaa horey u ahaa xulafo isku bahaystay afgembigii milatari ee Oktoobar sanadkii 2022 ka dhacay dalkaas ee xag la daaciyey dadaalkii loogu jiray in xukunka Suudaan lagu celiyo gacanta rayidka. Kadib ridistii 2019 la riday hogaamiyihii dalkaasi muddada dheer ka talinayay Cumar Xasan al-Bashiir. Xiisadda ka dhex ognayd labadan jeneraal ayaa sii xoogaysanaysay marba marka ka dambeysa iyagoo isku hayay sida maleeshiyada RSF ta lagu biirinayo ciidamada militariga Sudan iyo cidda ay ka amar qaadanayaan. Hawsha isku dhafka ciidanka ayaa qayb ka ahay dadaal loogu jiray sidii xukunka Sudan loogu celin lahaa gacanta xukuumadda rayda. Inkastoo amnigu uu san wanaagsanayn, ayaa haddana qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee ay gargaarka ka wada shaqeeyaan waxay gurmad gaarsiiyeen meel kasta oo ay awoodaan dalka Sudan. Inta u dhaxaysay bishii May 24-kii ilaa iyo 30-kii, Sudan waxaa la gaarsiiyay ilaa iyo 100 gaari oo gargaar wada. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo WFP-na waxay gargaar cunto iyo nafaqeynta caruurta isugu jira gaarsiisay in ka badan 782,000 qof 4 toddobaad ee la soo dhaafay.
Aaday Yumaasiin Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasina la socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A waxayna la socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Nabad dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo Khamiis walba aad ka dhegeysataan idaacadda V O A. Todobaadkanna waxaan barnaamijka ku lafaguri doonaa heshiiskii ay dhowaan gaareen golaha wadatashiga qaran ee isbeddelka ballaaran ku sameynayay hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya. Kadib kulan 4 maalmood qaatay ayay madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, madaxda 4 maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir soo saareen qodobo ay ugu muhiimsanayd in la aado doorasho qof iyo cod ah iyo in dalku uu qaadanayo nidaam madaxweyne iyo ku-xigeen oo ay hal warqad ku wada dooranayaan shacabka Soomaaliyeed iyadoo lagu salaynayo nidaamka xisbiyada badan. U guurista nidaamka madaxtooyo ayaa ah midka ugu saameynta badan heshiiska, una baahan in dastuurka xilligan jira wax ka beddel lagu sameeyo. Nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ahaa mid aan caga badan ku fadhiyin oo isbedbedelayay tan iyo markii Soomaaliya ay xurriyadda qaadatay. Khaalid Cabdixakiin Farey oo ah cilmi baare iyo falanqeeye siyaasadeed oo degan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlaya taariikhda hannaan siyaasadeedka Soomaaliya tan iyo xurriyaddii dalka.
Soomaaliya markay qaadatay xurriyaddii, dowladdii ugu horreysay waxay qaadatay nidaam parliamentary system, nidaamka baarlamaaniga. Nidaamka baarlamaaniga awoodaha wuxuu siinaa executive powerka golaha fulinta, laakiin sharciga waagaas aan qoranay ee waddankeena waxaa lagu xukumayay awoodda madaxweynaha, awooddana iskale madaxweynaha wuxuuna magacaabay ra-iisul wasaaraha. Dabcan nidaamkaas waddanka wuxuu horseeday khilaaf siyaasi ah dowladdeen xurdunka ahaa. Xukuumaddii lasoo dhisayna waa la kala diray, waxaa lasoo magacaabay xukuumad labaad. Dowladdii labaad ee rayidka ahayd isla awoodihii nidaamkii baarlamaaniga waxaa iska lahaa madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa maamulaya waddanka, asaana soo magacaabay prime ministerka. Laakiin waxay kaga duwneed waagaas xisbiya iyo nidaamka xisbiyada badan ayaa Soomaaliya lagu dhaqay 9 sano ee rayidka ahayd. Waddankeena waxaa lagu maamulay nidaamka baarlamaaniga. Nidaamkaas baarlamaaniga wuxuu lahaa ceebo badan, wuxuu lahaa faa'iido badan. Marka haddii aan u gudagalo markii afkambiga dhacay ee militariga hogaaminayeen waddanka 12 sano, waxaa lagu maamulay sharciyo militariga ama decretoyin militariga soo saareen. Wax ma jir nidaam xukun oo siyaasadeed, laakiin awoodaha u badan madaxweynaha gacanta ku hayay. Dabcan wadda markuu militariga ahaano waxyaaba u badan waxaa awoodda iskale nidaamka militariga markaas jiro. 12 sano markaan waddankii burburay, waddankeenii 2000 markii la galay dowladihii kumeelgaarka ee lagu soo dhisay waddamada dariska, waddankeena waxaa lagu xukumay nidaam lahayb hybrid system. Hybrid system macnaheedu waxa weeyaan walaal nidaamka isku dhafka ah oo ah in nidaamkii baarlamaaniga iyo nidaamkii madaxtooyo oo isku dhafa marna awoodaha qaar waxaa lahaa baarlamaanka, awoodaha qaarna waxaa lahaa executive-ka ama madaxweynaha. Nidaamkaasna wuxuu u horseeday Soomaaliya khilaafaad badan oo siyaasi ah, waxaana sabab u ah dastuurkii oo qabi ahaa, dastuurkii oo awoodihii saxda ee 2 gole aan cadeynin.
Tan iyo dowladdii oo madaxweynaha ka ahaa Cabdulqaasim Salaad Xasan ee lagu soo doortay dalka Jabuuti sanadkii 2000, madaxweyne kasta ayaa waxa ay iskhilaafiyeen ra'iisul wasaarihiisa oo ay isku qabsanayeen awoodahooda dastuuriga ah, taasi oo keenaysay inuu curyaamo horsocodka dowladda. cabdirasaaq aadan oo la taliya sare ka soo noqday dawladda Soomaaliya kana faallooda siyaasadda bariga Afrika ayaa ka hadlaya caqabadihii la soo maray
markoo hore horta waxa laga maarmaan ah in isla qirano Soomaaliya inay tahay wax la yiraahdo political transition ay ku jirto ama isbeddelo siyaasadeed oo looga doonayo sidii waddanka ay maareeyay doorasho ugu dhici lahayd marka la fiiriyo jawiga guud iyo rabitaanka shacabka horta in shacabka la weydiyo waxa ay rabaan siyaasiyintuna ay ku dhiiradaan inay shacabkooda ku kalsoonaadaan waa wax maareeyay laga maarmaana waa arrin geesinimo leh waa arrin runtii horaba loogu heshiiyay baydabo waxay 2018 kii hadda ka hor horaa loogu heshiiyay arrinkan laakiin mushkiladda jirta madaxda Soomaaliyeed inay wax isku waafaqaan waa sahlan tahay laakiin mushkiladdu waxay ka qabsataa arrimaha fulinta markaan u soo laabto dabcan arrinka ku saabsan isbeddelka madaxweynaha markii la fiiriyo xaggaas dabcan Soomaaliya laba dhinac baa muhiim in la fiiriyo mid waa mid oo horta shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dawladda Soomaaliya danay waxay ka daaleen madaxweyne inta taamada lagu soo doorto hadhow ra'iisul wasaare la yimaada asagii ra'iisul wasaarihii 5 bilood 6 bilood ama hal sano dagaal ay ku dhameystaan madaxweynuhu waxa dhici karta inuu doorto ra'iisul wasaare uu u doortay asagoo isla oranaya 4.5 ki buuxi shaqsi aysan saaqoonin waligood wada dhaqmin isku xisb aysan ahayn isku afkaar aysan ahayn marka maxaa dhacaysa Soomaalidana inay heshiiyaan badanaa waxa uga dhow inay dagaalamaan marka qaarkood laakiin waa dad calool fiyow oo badanaa heshiiskoodu waa soo degdega sida dagaalku uu soo degdego marka khilaaf ayay ra'iisul wasaarihi iyo madaxweynuhu ku dhameystaan sida la socoto Umar Cabdirashiid waa ra'iisul wasaar u ahaa Iisheeg ra'iisul wasaarayaal fara badan baa waddanka soo maray kulligood waxay ku wada dhameysteen siday u badan yihiin dagaal iyo khilaaf siyaasadeed
Cabdirasaaq Aadan ayaa qaba in heshiiska madaxdu uu yahay soo jeedin loona baahan yahay in isbeddel kasta oo siyaasadeed uu san noqon mid lagu degdego maadaama dalku uu kasoo kabanayo dagaal sokeeye.
In wadamada kale aan la mid noqono oo madaxweynihii shacabku si toos ah u soo doortaan. Hase yeeshee waxa la rabaa isbeddelka waxa la rabaa inuu noqdo wax la yiraahdo gradual oo tilaabo tilaabo loo sameeyo. Midalan golaha dabcan arrinkay soo jeediyeen waa talabixin. Kuwaafaqidda ama diididda waxa iskale baarlamaanka dabcan labada aqal ayaga laga rabaa inay tartiibiyaan oo ay jadwal soo saaraan oo yiraahdaan midalan shacabka Soomaaliyeed diyaar waxaan u nahay inay doorasho aadaan baarlamaanadii kuwa maaragtay golayaasha kuwa gobolada maamul goboleedyada dawladda dhexe shacabka soo doorteen waa laga maarmaan saddex laba arrimood oo dhibaato keenta jirta mid waa mid oo markii la yiri axsaabtu waxay noqonayaan laba xisbi siyaasiyiinta qaarkood waxay dareemeen in ay soo degdegayso janaasadooda siyaasadeed waxa lagu magacaabo ama dhimashadooda siyaasadeed inay soo degdegayso marka waxa la rabaa dimuqraadiyadda iyadoo waxa kamida in siyaasiyiinta leftigooda lagu sameeyo transformation oo isbeddel lagu sameeyo oo ah inay ku qancaan dawladdiina ay wakiil ka noqdaan marka qaarkood doorashada soo socotana ay noqdaan axsaabtu meeshii dadka lagu soo tarbiyeyn lahaa meeshii damaca siyaasiyiinta leftigooda lagu soo bislayn lahaa saas darteed waxaa raantii laga maarmaana in axsaabtu kala laga dhigo ilaa 4 ama ilaa 3 si loo dareemo in maaragtay hawshi si tartiib ah ku dhamaato oo dabcan han noqoto in laga dhigo laba isbahaysiba laga rabaa finally inay isu yimaadaan oo 60% ah laga rabaa inay cod ka helaan arrimahaas oo kala shuruudo waa lagu dari karaa marka hadii la fiiriyo soo jeedinta golaha wada tashigu waa arrin loo baahan yahay dimuqraadiyadda iyo doorashada in la aado in loo waa loo baahan yahay laakiin waxa la isku haystaa sidee loo fulinayaa
Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa qaba in haddii hannaankan madaxtooyo lagu guuleysto in la meel mariyo ay taasi horseedeyso xasilooni siyaasadeed iyo in dowlad walba oo xafiiska timaada ay hesho waqti ku filan oo ay ku hirgeliso ajendayaasheeda iyadoo aysan jirin khilaaf u dhexeeya madaxdeeda sarsare ee fulinta waa kan Khaled Farey.
Dabcan haddii nidaamkan wax yar fasiraad ka bixiyo nidaamkan waa nidaam ku dhisan madax banaani ee kala saarta hay'adaha sharciga ee sharci dejinta iyo hay'adda fulinta. Dabcan nidaamkan waa nidaam ka duwan nidaamyada xukunka, waxaa loo tixgeliyaa nidaamkan inuu horseed u yahay ama model u yahay tusaale wadanka Mareykanka oo markii ugu horreysay bilaabay nidaamka madaxtooye madaxweyne iyo wuxuu ka koobayaa madaxweyne ku-xigeen. Waxaa meesha ka baxay Prime Ministerka, madaxweynaha ayaa ah madaxa xukuumadda, wuxuu dejiyaa siyaasadda guud ee qaranka, wuxuu magacaabaa ama xilka qaadaa golahiisa wasiirada. Nidaamka madaxtooye waa nidaam xasiloon markii loo fiiriyo nidaamyada xukun ee jira ee dunida. Nidaamkan waxaan u arkaa qaalid ahaan in Soomaalidu ay soo dhaweyso saamilyada siyaasadda. Waxaan ugu baaqi lahaa nidaamkan maadaama 63 sano wadankeena uu jiro, nidaamkan weligeen aan qaadan in Soomaaliya lagu tijaabiyo. Waxaa tusaale noogu filan ah dowladda dariska nahay Kenya oo nidaamkan madaxtooye haysato oo kii hore iska bedeshay. Waxaa tusaale u ah dowladda saaxiibada nahay ama walaalaha nahay dowladda Turkiga oo u guurtay madaxweyne madaxweyne ku-xigeen. Nidaamka madaxtooye waa nidaam xasiloon markii loo fiiriyo nidaamyada jira. Waxaan u arkaa aniga in la soo dhaweeyo si dalka uu marxalad xasilooni u galo.
Caqabada durba ku gadaaman heshiiskan ayaa ah in maamul goboleedka Puntland uusan madaxweynaheedu qayb ka ahayn madaxdii heshiiska saxiixday. Haddaba maqnaanshiyaha Puntland caqabad intee la eg ayuu ku yahay in la hirgeliyo heshiiskan cusub? Cabdirasaaq Aadan ayaan weydiiyey.
Puntland sidaan ku sheegay waa dabcan qayb weyn ayay dowladiska Soomaaliya ku leeyihiin, waana laga maarmaan in aragtida Puntland la helo. Sida la socotaba Puntland waxaa matala xildhibaano, senatarno ayaa labada aqal u jooga. Marka waxaan dhihi lahaa dowladda Puntland wixii arrimo ay ka qabto hawshan, dabcan waxaa fiican in miiska talada ay soo fariistaan, isla markaasna laysu dulqaato oo arrinkan wada tashiga la ballaariyo. Golaha xildhibaanada Puntland ugu jira iyo labada aqalba waxaa laga rabaa inay markii lasoo doorto kaliya inaysan garowa tegine, inay inta garowa u noqdaan waxyaalaha jira ay kala xaajoodaan mathalan madaxweyne Saciidani iyo maamulka Puntland si markaa isu dhaweyn loo sameeyo. Soomaalida dhibaatada haysta waxa weeye institution ayaa la dhisahaya oo ay ka mid yihiin baarlamaanka iyo senatko kale. Shaqadii loo baahnaa inay qabtaan xoogaa waxaad moodaa in laga curyaaminhayo. Marka waxaa la rabaa madaxweyne Xasan Sheikh in uu si xooga usoo nooleeyo dowrkii baarlamaanka, islamarkaasna baarlamaanka inta ka socota Jubbaland, inta ka socota Puntland, inta ka socota South West, inay arrimahan talooyinka lasoo jeediyey ay maaragtay turxaan bixiyaan, isla markaasna ay tala ka soo jeediyaan sida ugu fiican oo miiska wadahadalka, miiska dabcan wada xaajoodka iyo wada tashiga loo soo fariisin karo maamul goboleedka dowlad goboleedka Puntland. Mar walba lagama maarin Puntland.
Haddii hirgelinta habkan cusub ee nidaamka madaxtooye uu guuleysto, waxa aan la ogeyn in uu soo afjari doono qalalaasaha siyaasadeed ee dalku uu ku soo jiray 2002 oo uu aasaasmay nidaamka dowliga ah ee ay siyaasiyiintu ugu yeeraan Jamhuuriyadda Saddexaad ee Soomaaliya. barnaamijkii bandhiga v o a waan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegeystayaal waa naga intaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay nabadeed.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. Aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a. halka kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad wili nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. gurina waxaad dhegeysan doontaan doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada iyo warbixino kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dadka ku nool caasimadda suudaan ee khartuum ayaa sheegay in ugu yaraan 18 qof oo rayid ah ay ku dhinteen, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen dagaal u dhexeeya ciidamada militariga iyo xoogaga gurmadka degdega ah oo iska soo horjeeda dagaalkaasi oo ka dhacay suuqa koonfureed ee khartuum. hay-adaha samafalka ee ka hawlgala deegaanada ku xeeran oo dadka deegaanka ka caawiya sidii ay u heli lahaayeen cunto iyo dawo ayaa ku tilmaamay xaaladda mid aad u liidata, waxayna dhaqaatiirtu ka codsadeen dadka deegaanka inay dhiig bixiyaan. Qareennada xuquuqda insaanka ayaa sheegay in ciidanku ay adeegsadeen madaafiic ayna duqeeyeen suuqa Koonfurta Khartuum Arbacadii. Ciidanka ayaa ku eedeeyay kooxda ka soo jeeday RSF ama gurmadka degdega ah in ay rasaas ku fureen dad shacaba oo ay doonayeen in ay baabuurta ka qaataan. Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika oo ka socda shirka golaha wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada la isku yiraahdo BRICS ayaa waxaa lagu daahfuray shirka heer wasiir ee saaxiibada BRICS iyadoo ay goobjoog ka hayeen qaar badan oo ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka saaxiibka la ah wadamada BRICS. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal Ibn Farxaan ayaa gaaray magaalada Cape Town halkaasoo lagu wado inuu kulamo kula yeesho wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegay in Lavrov uu doonayo in kooxda kalaha uu kala hadlo arrinta ku saabsan ballaarinta ururka BRICS maadaama ay jiraan musharaxiin badan oo xoogan oo doonaya inay ku biiraan midowgaasi oo ay ka mid tahay dowladda Sacuudiga oo iyadu danaynaysa inay ku biirto wadamada BRICS. Sanadkii hore Shiinuhu waxa uu muujiyey taageerada uu hayo in ururka la fidiyo. Ruushka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in ay jiraan 15 waddan oo daneynaya inay ku biiraan ururkaasi oo ay ku jiraan wadamada Aljeeriya iyo Masar. Koonfur Afrika oo shirkani marti gelinaysa ayaa wajahaysa xaalad cakiran oo ku saabsan in loo ogolaado hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin inuu ka qayb galo shirka madaxeedka BRICS oo dhici doona bisha August iyo in la sugo ammaankiisa, inkastoo ay ka go'an tahay ama ay go'aan gaadhay maxkamadda dambiyada caalamiga oo ay waran u dirtay. Maadaama uu hadaba xubin ka tahay maxkamadda, Koonfur Afrika waxa ay sharci ahaan ku qasban tahay in ay xidho madaxweynaha Ruushka kaas oo loo soo saaray amar qabasho islamarkaana ay u gudbiso maxkamadda. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa meel mariyay heshiiska lagu kordhinayo amaahda dowladda Mareykanka, haatanna waxaa dadaalada laga hortegayo in dalku uu qaamoobo ay u wareegeen aqalka sare ee sanadka. Wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa ka digtay in ay masalafi doonto haddii aan heshiiskaasi la meel marin. Saraakiisha difaaca ee Mareykanka ayaa ka digaya sare u kac ballaaran oo ku yimid daandaansi ay sheegeen in uu kaga imanayo diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka ee Shiinaha kaasoo ka socda hawada caalamiga ah ee marinbiyoodka Koonfurta Shiinaha. Toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa aad isugu dhowaaday diyaarado dagaal oo Mareykanku leeyahay iyo diyaarado dagaal oo ay Shiinuhu leeyihiin. Laba sarkaal oo Mareykan oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa sheegay in tallaabooyinkani ay abuuri karaan falal amni darro ah oo aan loogu talagelin oo dhexmara labadaasi dal ee Shiinaha iyo Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaynoo idil qodobadii wararka caalamka u dar korona. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, walaanta af Soomaaliga ee VOA. Isagoo doonaya inuu xaqiijiyo taageerada dadaalka ay Suudan ugu jirto in ay ku biirto isbahaysiga NATO, ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu muujiyey in uu doonayo inuu la macaamilo madaxweynaha dib loo doortay ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan siyaasad wax ka bedel ah si loo sameeyo. Wariyaha VOA da Batsi Wadkusara ayaa warbixintan inoo haysa, waxa inoo soo jeedinaysa Sahla Ciidla Nuur.
Kumanaan ka mida taageerayaasha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u dabaaldegaya guushii uu horaantii toddobaadkan ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee ku celiska ahayd ee dalkaasi, iyadoo qaar badan oo ka mida hogaamiyeyaasha caalamkuna ay u hambalyeeyeen, waxaana ka mid ahaa madaxda arrimahaasi ka hadlay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Weli waxa uu rabaa inuu ka shaqeeyo waxyaabo la xidhiira diyaaradaha dagaalka ee F-16-ka. Waxaanan u sheegay inaanu rabno heshiis Suudanna ay qayb ka tahay. Sidaasi darteed, arrintaasi waanu samayn doonaa.
Waa markii ugu horreysay ee uu Biden isku xiro labadaasi arrimood. Ankara ayaa muddo dheer raadinaysay inay iibsato 40 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-16 ee Mareykanku sameeyo, laakiin Kongareska ayaa ka hor istaagay heshiiskaasi iibka. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ee Mareykanka, Karine Jean-Pierre, ayaa tiri
that is not a condition. President Biden long been clear.
Waxay tiri taasi shuruud maaha. Madaxweyne Biden wuxuu muddo dheer cadeynayay inuu taageersan yahay iibinta F-16. Kadib duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, wadamada Finland iyo Sweden waxay dalbadeen xubinimada NATO bishii May 2022. كمد أهانشها الناتو وحشر دوه عندما نحبنه وذا أنصحيان ذلك كوسو بيريا سدا سدرادت فينلاند وحيسب وحده وقبيرتي بشي أبريل بل سي سويدن أي هاكت كوشرتا سببتو أحكومة التركي وحيا من سنتهي إن دولة سويدن أي قبادو تهي أروكاي أو يقانان أرقق حسادة أما بحك تركا أي حسبق الله ممنوعي أي شقالها كردينتا أما با كردستان وركرز بارتي سراكيش وحي رجينيان إنحو بني ماذا سويدن لغو حقيقيو شير ماذا حات كناتو إلا قبانا يبشة تولاي أصلي أيتين دباس أو أصحفية تركي قودة لتي كانترسان معدك بروكينغز أي شاكتي إن أقدم بين تحل قاري دونو سيد أي فليسو
What we are going to see is a bit of a last minute drama heading to, up to the
وحيتري وحن أركي دونا وحوغا هواي ذا دقيقة ذا أقدم بي شركاسي بل سي أقدم بين تاوحا صورة قرا إن أرنتن لحاليو هبينكا شروينها diyaaradaha dagaalka marka laga reebo xiriirka Mareykanka iyo Turkiga wuxuu ahaan doonaa mid adag oo macaamil ganacsi ku dhisan James Jeffrey safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Turkiga oo haatanna ah gudoomiyaha barnaamijka bariga dhexe ee xarunta Wilson ayaa fiyeeyay ugu waramay khadka Skype-ka waxaanu sheegay
It's never 100% on our side we are hoping it won't be more than 50% away from us but a lot depends on the personal relationship between Biden
Wiligi boqolkiiba boqol dhinaceena mu ahayn ama ina lagu jirin laakiin u xarajeynaya in aanay naga fogaan wax ka badan boqolkiiba konton laakiin wax ka badan ayaa u muuqda xiriir shakhsi ahaaneed oo ka dhaxeeya Biden iyo Erdogan waana talaabadii ugu horeysay ee xagga wanaagsan
Erdogan ayaa dhaleeceeyay duulanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine isagoo diiday in uu ku biiro cunuqabteynta reer galbeedka ee Ruushka isagoo ballaariyay xiriirka ganacsi ee uu la leeyahay Moscow.
Aad ayuu maasantahay Saare Cidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A da Batsi Wirax Waraha halkaad ka socotana walaanta Soomaaliya V O A. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay heshiisyo dhinaca shaqaalaha ah ay hore ula gashay haddana ay qorsheynayso inay la gasho wadamada Canada, Jarmalka iyo Mareykanka iyo dalal ku yaala gacanka carbeed. Heshiisyadan ayay Kenya uga gol leedahay inay fududeyso dadka reer Kenya ee doonaya inay dibadaha ka soo shaqeystaan. Laakiin dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha ayaa ku tilmaamay heshiisyadan gaar ahaan kuwa lala galayo dalalka carabta in ay u nuglaynayaan shaqaalaha in lagu takrifalo. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi waxaa inala socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed.
Dawladda Kenya ayaa rajeynaysa in qiyaastii 750,000 oo muwaadiniin Kenyan ah oo aanan shaqo ka helin gudaha dalkeeda ay shaqo ka raadsan karaan dibadda. Dawladdu waxa ay sheegtay in ay ku tala jirto in ay ugu yaraan 10 heshiisyo shaqo oo laba geesood ah ay la saxiixato wadamo ay ku jiraan dalalka Khaliijka si ay uga fududeyso culaysyada shaqo la'aaneed ee ka jira gudaha waddanka Kenya. Govre Kituku waa xogeyaha guud ee shaqada ee Kenya.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility, and that is why one we have signed
dadku si joogto ah ayay u socdaan marka dawladda Kenya waxa ay mudnaanta siinaysa shaqada dadka guuguraya ee socda iyo dhaqdhaqaaqa shaqada taasina waa sababta aan heshiisyo shaqo oo laba geesood ah ula saxeexanay dalal dhowr ah waxa kale oo aanu soo jeedinay oo aanu soo jeedinay dalal dhowr ah heshiisyo shaqo oo laba geesood ah kuwaasi oo lagu maamuli doono dhoofinta shaqada
the bilateral labor agreements that will govern the export of labor
Celia Wanjuka waxa ay ku biireysa in ka badan 170 Kenyan ah oo hore uga shaqeynaya gobolka Khaliijka dawladdu waxa ay sheegtay in ku dhawaad kala bar dadkaasi ay yihiin shaqaale guri Wanjuka waxa ay sheegtay in Kenya ay ka tageyso si ay adeegto guri uga noqoto waddanka Saudi Arabia
and since I cannot acquire a good job in Kenya that is why I decided to go to Saudi somewhere far from my country
maadaama aan shaqo fiican ka helin halkan Kenya waa sababta aan u go'aansaday inaan aado Saudiiga meel ka fog dalkayga si aan u raadsado shaqo wanaagsan oo aan ugu adeeg doonto dhammaan dadka baahideeda iyo qoyskeygaba dalka Kenya ayaa sanadkii 2022 waxa uu ka helay $4 billion xawaaladaha ay muwaadiniinteeda lacagaha dibadda ugu soo xawilaan وحين الدولد كي يشاكت إني ربط إني سدح جبار كأدك تلعقتا سيأيضا لو مريو هشي سيدع صبي حق الشقادة سيكستبها أهات دادك أدود حقوق دا شقالها أياه شاق إن شقال آنتو أي سود ده فرتيسو قلوتيك كيان كأي حد قدوبيه ده وغا إمانا يدادك أي وشاقيان أي بنانك سانتكي لبادي كوني كوبي لباتنكي أوكليه كوبي أفرتن كيان أياه دينتي أيوغ أو شاقينا يكان شاقينا يسعودي سيدا أي شاكتي وزارة ده رمه الدباد أي دالك كينيا قاركا ميدا دادك أدوك داقاق حقوق دا دادك شقالها أياه شاق إن هاي دا قرست كينيا أي شقالين تا دادك sameenin wax ku filan oo ay ku ilaaliso dadkaasi si loogu hortago dhigmeerasho iyo xadgudubyo dhinaca shaqada oo lagu la kaco Peace Mothowe oo maamusha hay'adda shaqaaleysiinta dadka oo ku nool Nairobi ayaa sheegtay in qaar badan oo kamid ah gabdhihii ay u direen dibadda ay dhibaato kala soo kulmeen shaqaaleysiintii banaanka
For the last 2 years I've defended 26 girls 10 are back in the country
20 sano ee la soo dhaafay waxaan difaacnay 26 gabdhood 10 kamid ah ayaa ku soo laabtay dalka 16 ayaa bedeshay meelahay ay ka shaqeynayeen sidaas daraadeed aniga ayay saameen ugu yeelatay arintaasii Mathwa waxa ay sheegtay in wakiilada Saudiga ay ka hor istaageen in ay gasho nidaamka qorista shaqaaleynta iyo fursadaha lagu heli karo shaqaaleynta dhalinyarada Kenyaanka si ay ula socoto xaaladda Faith Shimila waxa ay ka shaqeysay Saudiga sanad iyo bar ka hor waxayna soo noqotay sanadkii 2022kii waxa Shimila ay sheegtay iyada oo warameysay hay'adaha in xaaladaha shaqo ee naxariis darro iyo xadgudubyada ay yihiin kuwa ay ku shaqeeyaan gabdhaha
I used to work 18 to 19 hours no medication no resting hours no leave no breaking like you need to break no and leftover that was what I was provided with and where I was sleeping poorly placed to sleep and I was raped in all that I can't count how many times I was raped in Saudi but for sure I was raped so many times with that employee
waxa shaqeyn jiray 18 ilaa 19 saacadood daawo ma jirto nasasho ma jirto fasax ma jiro waxa la ii keenay jiro cuntada la soo reebreebo waxaan seexan jiray meel aad u liidata waa la ikufsaday waqtigaasi oo dhan ma tirin karo inta jeer ee la ikufsaday Saudiga inta aan joogay laakiin saw hubaal in marar badan uu ikufsaday shaqaaleeyahaygi John Mawariri waa qareen u doodaya gabadhaasi Shamila ah iyo 12 gabdhood oo kale taa waxa uuna sheegay in dawladda Kenya ay ku guuldareysatay inay difaacdo xuquuqda dadkan
Even in times of abuse most of these victims call out to the government please come to our help but the government does not
Hatta xilliyada xadgudubyadu ay dhacaan inta badan dibanayaashan waxay u yeedhaan dawladda si loo caawiyo laakiin dawladdu ma caawiso mana bixiso nooc kasta oo gargaar ah
Mawariri waxa uu la shaqeeyaa xarunta la talinta sharciiga ee dalkaasi Kenya xaruntu waxa ay maxkamadda ka codsatay in dadka Kenyaanka ah laga mamnuuco inay u safraan wadamada qaliijka ilaa iyo inta laga xaqiijinayo badqabkooda iyo xuquuqdooda aadanaha dawladda Kenya ayaa sheegtay in heshiisada laba geesoodka ay la gasho wadamada qaliijka ee shaqaalaha ka ilaaliyaan in ay ku xadgudbaan balse dadka dhaliila ayaa wali shaki ka muujinaya sheegashada Kenya ee arintaasi
aad ayuu maasantahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysa warbixintii Maxamed Yuusuf oo ka soo diray magaalada Nairobi halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA haatanna degistiyal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxayna soo jeedinayaa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa iyo Cabdi Xafiid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhiyata ana degaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xafiid Awil Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa in ugu yaraan 60 caruur ah oo ay qaarkood aad u yaraayeen ay ku leedeen xarun lagu haya caruurta agoonta ah ee ku taala magaalada caasimadda ah ee Khartoum.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay, caruurtan ayaa badankooda u dhinteen cunto la'aan iyo weliba xumad. 26 ka mid ah ayaana dabayaaqadii toddobaadkan caruurtaasi dhimatay. Dhibaatada ku gadaaman caruurtan ayaa lagu ogaaday waraysiyo warbaahintu ka qaaday dhowr dhakhtar. Dadka ku shaqeeya isheeska waxu qabsaa shaqaalaha caafimaadka iyo weliba dad kale oo ka shaqeynaya xaruntan agoonta oo la yiraahdo Al-Mayquma oo ku taala caasimadda Khartoum. Sida wargeysku daabacayna wakaaladda wararka Associated Press ayaa qiimeyna ku sameysay dokumentiyo isugu jira qoraal, sawiro iyo weliba muuqaallo muujinaya xaaladda caruurtaasi agoonta oo ka sii daraysa.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay muuqaal ay duubeen shaqaalaha xarunta agoonta ah ayaa lagu muujiyey meydka caruurta oo lagu xiray kafan cad oo meel la tuuray si loo aaso. Muuqaallo kale ayaa waxa ay muujinayaan caruur aad u yar oo xidhan xafaayado keliya oo meel sibid ah fadhiya, qaar badan oo ka mid ahayna ay ooyayeen iyada oo ay ag fadhiday gabadh haweenay ah oo siday weel ay biyo ku jiraan, halka gabar kale oo muuqaalka dhabarkeedu muuqday ay ilmo yar dhabta ku ruuxaysay si ay u aamusiiso. Qof kale oo shaqaale ah ayaa sheegay in caruurta laga soo wareejiyey qol kale oo ay joogeen kadib madfaca ku dhacay qayb ka mid ah xarunta.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay subaxnimadii shalay, magaalada Moscow weerar 30 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa lagu qaaday. Tan ayaana waxa ay muujisay in Ukraine ay kordhisay awooddeeda iyo weliba in ay u heelan tahay inay dagaalka gaarsiiso magaalada Moscow. Waa weerarkii ugu horreeyay noocan oo kale ah. 3 toddobaad ka hor ayay ahayd markii la duqiyay aqalka madaxtooyada Moscow. Sida wargeysku daabacayna, saraakiil galbeedka ah ayaa sheegay in weeraradaasi ay kashifeen ceebta itaaldarrida lafdhabarta awoodda Putin.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ruush ahi, 4 diyaaradood oo daroon ah oo ay ku rakibnaayeen qaraxyo yari ayaa laga soo ganay meel kayn ah oo ka baxsan magaalada Moscow. 2 ka mid ah ciidamada cirka ruushka ayaa soo riday, 2na waa la qarxiyey goob u dhow halkii lagu bartilmaansaday. Ruushka ayaa sheegay sida wargeysku daabacayna, hawlgalkana ay fuliyeen kooxo kasoo horjeeda dowladda oo u adeegayay Ukraine iyo saaxiibada Ukraine ee galbeedka. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeyna barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idila socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halka aad weli nagala socotaanina waa laanta af Soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. isticmaalka baraha bulshada sida Facebook sanadihii ugu dambeeyey aad ayay u kordheen, dadka soomaalida ahna aad ayay u xiiseeyaan. haddaba maxaa lagu tilmaami karaa, ma dhanka wanaagga ayaa loo isticmaalaa mise dhanka xumaha? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah Cabdiraxmaan Yarow Shiiq iyo Cabdifitaax Xaashi Cismaan, labaduba waxay ka mid yihiin hormuudka dhallinyarada magaalada Baladweyne. jawaabta waxaa ku hormaraya Cabdiraxmaan Yarow Shiiq.
Facebooka runtii 400 kiiba adiga 60 wanaagga ayaa loo isticmaalaa. horta bil Facebook wuxuu qaadaa 5 kun ruux, 5 kun ruux oo kala jooga qaaradaha 5 qaaradood adduunka, aan dad isgarna dad isgarnayn. runtii minad waxaa soo dhigtid dadweynaha laga sii daawanaa. markaa la dhahaa dhanka dowladda kale, markii waxay soo barnaamij ay news ay soo dhigaan, meesha ugu horeysa laga socdo waa Facebook. haddii aan fiiriyo dhanka social media all, markaa fiirada WhatsApp-ka kale wuxuu leeyahay group oo lagu sheekaysto, group family oo kale dadka familyka ah ay kuwada sheekaystaan oo meeting ku sameeyaan oo kuwada hadlaan. group waxaa jira asxaabta ah, group adiga qofka xanu socota dhaqaal looga aruuri karo. runtii waxaa sidii karaa adduunyada wax kooga dhigay dad xaafadooda nool. social media 400 kiiba 60 wanaagga loo isticmaalaa.
waa maasanta Cabdifitaax.
social media maanta wax faa'iida uu leeyahay waa la dhihi karaa, waxba iska jiraan, laakiin anigu uma arko inuu faa'iido farabadan leeyahay. side effectisu anaga waxaan ugu reebtay hadaan nahay bulshada wax weyn waxa kamida aan dhalinyaradii horta si waalan ay ugu daateen si xad dhaaf ah loo isticmaalaa side effect technology oo indhihi dhibaato farabadan ku keenay aragii dadka waayaba kale ku keenay waxa kamida aan waxbarashadii oo gaaba canugii caawo dhan ku soo jeeda Facebook aan subaxii iskuulkii u kac luuma karo sida daraadeed anuu waxaan u arkaa inuusan wax faa'iido bulshada ku soo kordhin oo on yahay qasaaro waxa laga faa'iido Facebook laga soo faa'iiday ama WhatsApp laga soo faa'iiday ama social media Instagramka iyo waxyaabaha bulshada hadda aad ugu mashquulsan tahay anuu oo cad oo la taaban karo ma sheegi karo
Abdirahmaan Cabdiftaax wuxuu leeyahay dhibaato waxaan ahayn oo laga faa'iiday baraha bulshada gaar ahaan Facebook ma jirto
dhibaato wax la horto ma jiraan dadka wanaagu fiidiyo boqolkiiba boqol adiga maxuu ahay wanaag yaa la samcaala marka hal qof laga hal iyo laba laga reebo xumaan wado mooye mid ka hadda marka la dhahad dhanka waxbarashada la tago Facebook ardayda jaamacad wada dhigto oo forensic class ah marka ay isma garanayeen qosku ma la wax ka wada imaadeen gobolada Soomaaliya gobolada ka wada imaadeen waxay sameeyeen group groupinkaas ay akhbaarta isku wadaagsanayeen xagga examination ka haddii fasax uu jiro hadii cudurdaar ay jirto hadii adiga wax update ay jiraan meesha ay ka wada socdaan meeshaas ay ka wada socdaan xagga taa jaamacadaha qaar xagga business ka taa waxa uu ahaa waxa laga sameeyay xaluus sameysta Facebook hayseen marketing marka waxaan dhigi karaa aad iyo aad ayuu Facebook shameeyay iyo wanaagsan
oo ma santa aad iftaah
anagu ma nahay dalka hormaray adduunka ma nahay sababta waa dowladaha waaweyn ee isticmaala Facebook dadku isticmaalaan waxay leeyihiin wax la yiraahdo faafreeb anagu faafreeb kas ma lihiin marka anaga saameynta uu nagu leeyahay iyo faa'iido nagu leeyahay 90% waxa badan dhibaato uu nagu leeyahay anigu waxaan xasuustaa masaajidda yaa wax lagu akhriyo jiray habeenadii wa casharada lagu cishan jiray iskuulada aad loo dhigin jiray wixii hadda waa baabeen waxyaabaha dhibaatoas keenana hadda waxa kamid oo dhalinyarada mashquuliyay waa social media qofkii maanta dhan jaatuna ku jira xitaa hadda la fadhiiso maanta oo xitaa shaah wada cabeys meel fadhiiso jaatuna ku jira waa ka maqan yahay howlkood ku mashquulsan yahay taas xitaa waxay reebtay qaabkii xiriirkii bulshada wada noolaad in ishaq saameyn ku yeelato marka anagu ku madayn karno wadamada hormaray qaabkii hadduu isticmaalaan control kale oo xitaa la xadidi karo qofka laga xadidi karo anaga dawladdeena maanta wax ma xadidi karto sida daraadeed marka qofku fuxsh inuu geliyo inuu qabyaalad geliyo inuu wax bulshada score keena geliyo inuu qof shakhsi ah oo caayo u geliyo inuu waxyaabo dhalinyarnimada xogaha aan aad u fiicnay diinta ku wanaagsan dhaqankeena ka soo horjeedo la geliyo waxyaabo saas unbuu nagu soo kordhiyay oo fasahaadkii uu ku sii batamayaan ma dhihi karo faa'iido ayuu nagu soo kordhiyay anagu ma dhihi karo
Cabdiraxmaan Yarow Sheekh
horta Facebook faa'iido uu leeyahay kamid ah midtana dad asxaab ah oo adiga xaafada kuwada noolay for security ahaan adiga aynu kulmi karin ay fariisi karin meel ku fiisi karin ayaa waxa ayagoo sariirtooda jiifa nisanka buur jooga nin jooga Soomaaliya ayaa ku sheegaysanaya social media waa tan fududeysay masalan qof baladweyne joogo masalan qof boosaaso jooga ayaa waxa jistana wuxuu ogaan karaa qof jooga kismaa xaalada kismaa wax ka dhacay ogaan karaa waxaan fududeynayaa mid friends atiin oo ismaay jooga adiga oo baladweyne jooga adiga oo social media kuwada sheekaysanayeen muqsimaa ku dhacaysa ka dhacayeen isla markuu ku shaqo kulay waxa saa dhacay waxa u fududeynayaa waxay tahay wa social media faa'iido uu leeyahay samad ku leeyahay bulshada wax kamida dhanka xikmadda aqal kamida dhanka dhaqaalaha markii aan jirtay qofka markuu joogo Saudiya ama Europe oo jira ama America waxaan jirtay in lagu shubto hormuud $5 adiga last day ama 10 lagu hadlo qofkaas marka aan rabtay hadal fiican inaad shid laakiin hadda wax ku shaban kartaa oo yar laatay 20 cent oo efficient kaas oo kula hadli kartid muddo adiga laba maalin waxay xikmadda tahay dhaqaalaha oo adiga ay oo waxa ay oo soo dhac ku dhacay macnaheedu dhaqaale markii hore haay waay waayo $5 waxa la jiray Saudiya hadda waxa lagu hadlaa 10 cent aan lagu hadlaa 2 maalmood faa'iido kimi tahay
oo ma santa aad iftaah
arto walaalkay wuxu sheegay wax oo asagu u yaqaan faa'iido laakiin anuu aqaan laba qodob qodobkood waxa way wuxuu yiri qofka asagoo gurigiisa joogo la sheekaysanaya dad kale oo ka duwan for security taas waxa way waa qaraabo goosnimo waa dhaqankeena kamid maaha in qofku asoo meel kale joogo oo dalla sheekeysto waxa way in la isku tago la soo marxabeeyo shaal la islaab la safriisa laga dhaqano ah dadkii waxa arkaysa in hadda aragtida la iska ilaalinayo aragtidi dadkii waxa mooday in kala shakiisay
qof walba inuu rabo inuu qoraal kugula hadlo mooga uusan xitaa face to face kuusoo hor fadhiisanin. Qofka aad wala fadhi waxa arkaysaaba asagoo mashquul aho inuu xaq gujis qof kale u caayo. Waa qof wada fadhiisan, waa shakin kartaa waxa soo dhan waxa waa social media waxyaabaha inuu soo kordhin ka mid tahay. Waxyaaba kale too anuu hadda aan arkay problem go social media soo kordhin waxa dhaqaalihi. Waa uu wuxuu ku yahay deficit wax liraado dhaawac uu ku yahay. Hooyadii wax ismaaleysa social media, aabii social media, wiilki social media, gabadhii social media. Kulli wax loo baahan yahay lacag lagu ismaalo. Wax lacag laan oo free charge wuxuu ku shaqeynayaa ma jiro. Waxa uu lacag waa. Marka taasna dhaawaci oo dhaqaalaha ayay qayb ka tahay idan. Waxyaaba kale too hadda uu aad u fidinay waxa ka mid ah waagii hore hadii dad walaalo qabaayil isku dhacaan. Xogta in la isu gudbiyo ama dhibaato problemka uu yaraan jiray waa laga gaari jiray, laakiin hadda waa minute communication. Waa problemki ilbriqsa la isu gaarsiinaa, ha la isgaarsiiyo dhibaatada kale qabaailka isgaaraysa dhaawaciina gurmadkii isha nidaamkii isha qabaailada oo fidnadii ka dhex jirtay waa ilbriqsi isagana sidaasi la mid a. Marka taas waxay ahayd waa la isu gurmi jiro, waa la isku soco jiro, geela la isku horre jiro, muddo la isku soco jiray. Isgaarsiintu xoogaha ma ahayn sidaan xawligan faraha badan ma jirin. Taas waxay xal u ahayd in xal ciyaalo la gaaro xalku ama dhibku fududaado, laakiin hadda dhibkii waxaa fududaynayo social mediahana wixiiba ilbriqsi ka dhigayaba.
Guud ahaan waxay intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeyno nabadgelyo.
Aad ayaad u mahadsan yahay xaseen aqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan ku tala galnay. heeskaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington. Idinla sidaas iyo nabadgelyo.